habeen wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa fiidnimo jimcaha bisha julaayna waa 7/2017 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo weliba boga v o a somali.com idaacadda caawana waxaa halka sii wada jiray idinka daadihin doona caashe ibraahim aadan iyo weliba aniga oo ah cabdixakiin maxamuud shirwac.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid ah ra'iisul wasaarihii hore ee soomaaliya xildhibaan cumar cabdirashiid oo ka waramay go'aanka ee dowladda dhexdhexaadka uga noqoto iyo khilaafka wadamada khaliijka.
maslaxaddeen waxay ku joogtay inaan sacuudiga iyo runtii imaaraadka wasaarada dhinacooda aan aadno. qatar hadda annagu dowlad ahaan weliba leeda waxaad umalayaa dowlad ahaan wax badan oo dowladda ay kartay ma jirin.
qodobada kale idaacaddayda fiidnimo ku maqli doontaan waxaa ka mid a barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo ku saabsan sicir bararka iyo weliba dhibaatada lacagaha been abuurka ay ku hayso Soomaaliya.
qodobka koowaad waxa weeye lacagtii bannaanka ay naga soo geli jirtay baa istaagtay. tan labaad waxa weeye dalka gudihiisa waxaa lagu sameeyaa lacag been abuura.
hadda hiiraan oo kale waxa ka dhacay waxaa keenay dadkii ayaa diiday lacagtii cusbayd ee la keenay ee una cararay oo god ka dhigtay yacaymo e c cgii ama lacagta hore oo hadda laga isticmaalo Muqdisho ilaa iyo gobolladan u dhow Muqdisho.
qodobada kale aad maqli doontaan waxaa ka mid a maxkamad ku taala dalka Kenya oo go'aan ka gaartay muran ka taagnaa waraaqaha codbixinta doorashada madaxtinimada dalkaasi.
barnaamijkii amuuraha islaamka iyo weliba qodobo kale ayaad ku maqli doontaan, balse marka hore kusoo dhawaada warkii caalamka.
madaxda dalalka 20 waddan ee hoggaaminaya dhaqaalaha caalamka ayaa ku kulansan magaalada Hamburg ee dalka Jarmalka, halkaas oo maanta oo Jimco ah ay uga bilaabanayso kulan ay ugu raadinayaan jawaabo arrimo dhowr ah oo ay ka mid tahay shuruuc loo sameynayo maaliyadda suuqyada, kahortaga argagixisnimada, isbeddelka cimilada iyo arrimo kale. Angela Merkel oo waddankeedu martigelinayo shirkan ayaa Khamiistii sheegtay in ay ku rajo weyn tahay in ay hogaamiyaasha meel isugu yimaadaan ayna jawaabo u helaan arrimaha dhowrka ah ee taagan, inkastoo ay jiraan in ay adag tahay inay isku raacaan arrinta isbeddelka cimilada iyo ganacsiga. madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump ayaa si gaara isha loogu haynayaa maadaama uu dhowaan sheegay in uu ka baxay heshiiskii Paris ee cimilada adduunka ay dalalka caalamku gaareen sanadkii 2015.
telefishinka dalka India ayaa baahiye sawiro muujinaya ra'iisul wasaaraha dalkaasi Narendra Modi oo roogcas lagu soo dhaweynayo magaalada Tel Aviv, iyadoo uu la socda ra'iisul wasaaraha dalka Israa'iil Benjamin Netanyahu islamarkaana uu soo dhaweeyey si diiran, iyagoo isla eega iskaashiga ballaaran ee dhinacyada iskaashiga istaraatiijiyadda iyo weliba dhaqaalaha. booqashadan oo tii ugu horreysay ee ra'iisul wasaaraha dalka India uu ku booqday Israa'iil toddobaadkan ayaa ahayn mid laga sii warqabay iyo weliba kobaca xidhiirkooda, kaasi oo muddo 25 sannadood ah iriduhu laabnaayeen. booqashadan oo qaadatay 49 saacadood ayaa si ka duwan hogaamiyaasha kale ee dunida Moodi aanu tegin magaalada Ramala islamarkaana aanu carabaabin waddanka Falastiin. xilli ay si kooban uga warbixiyeen ayay ku sheegeen in labada waddan ay ka wada hadleen nabadgelyada gobolka.
saraakiisha dalka Masar ayaa sheegay in qof isu soo midaamiyey oo watay gaari uu weerar ku qaaday bar kontrool oo ay militarigu ku lahaayeen waqooyiga Sinaai, waxaana weerarkaasi lagu dilay 10 ka mid a ciidamada militariga. ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda weerarkaas oo maanta oo Jimco ah ka dhacay meel u dhow magaalada la yiraahdo Rafah. dowladda Masar ayaa waxa ay la hardamaysaa maleeshiyaad ka tirsan ISIS tan iyo sanadkii 2013 markaas oo ay militarigu eriyeen madaxweynihii hore Maxamed Mursi oo dadku ay bannaanbaxyo waaweyn ku diideen.
wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa la weydiiyey inay kala cadeyso hadalkii ka soo yeedhay xogeyaha arrimaha dibadda Rex Tillerson, kaas oo ku sheegay in Mareykanku uu diyaariyey inuu kala doodo Ruushka in Siiriya laga sameeyo goobo duulimaadka ka caagan. Tillerson ayaa ku sheegay war qoraal ah oo Arbacadii soo saaray in Mareykanku uu diyaariyey qorshe uu Ruushka la sameynayaan, kaasoo ku saabsan in la sameeyo goobo duulimaadka ka caagan si loo xoojiyo xasiloonida xabad joojinta dhulka laga hirgeliyo goob joogayaala kormeera iyo welba xiriiriyaala gaarsiiya gargaarka bini'aadamnimada dadka reer Siiriya. Waxaa kale uu qoraalkiisa ku sheegay in labada waddan ay ka wada shaqayn karaan inay sameeyaan xalisilooni dhulka lagu soo dabaalo, taasi oo dhidibada u taagaysa mustaqbalka siyaasadeed ee degan oo laga gaaro waddankaasi Siiriya. Hadalka Tillerson ayaa ugu muuqday mid ka yaabiyey waddanka Ruushka, waxaana wasiirka arrimaha dibadda Ruushku Sergey Lavrov uu sidoo oo kale raadinayaa in la cadeeyo hadalka xogeye Tillerson.
Ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya kana tirsan mudanayaasha aqalka sare Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke oo ka qayb galaya barnaamijka martida mikrofoonka ayaa sheegay in maslaxadda Soomaaliya aysan marnaba ku jirin mowqifka dhexdhexaadnimo ee dowladda Soomaaliya ay ka qaadatay xiisadda Carabta. Cumar Cabdirashiid ayaa ku baaqay in mowqifkaasi laga noqdo, isaga oo sheegay in maslaxadda Soomaaliya ay ku jirto in lala safto dalalka Sacuudiga, Imaaraadka iyo Masar oo uu sheegay inay mar waliba u soo gurmadaan Soomaaliya. Ugu horreyn waxa uu ka jawaabayaa sida uu arko mowqifka dowladda ee ku aadan xiisadda dalalka Carabta.
Runtu waxay iga muuqataa in ummadda Soomaaliyeed maslaxaddeeda iyo dalka kale Soomaaliyeed maslaxaddiisa aysan marna ku jirin meeshii hadda ay xukuumaddu positionka ay qaadatay ee dhexdhexaadinta ahaa. Meesha tan runtii waxa isaaya waa afar dowladood iyo hal dowlad oo yar. Haddaan dhahno annaga ayaan xilil la lahayn ilaa lixdankii ilaa toddobaadkii ilaa siddeetankii iyo waxay ka dambeeyay ilaa waqtigan hadda aan joogno. Runtii annaga saddexda waddano carab aan isugu dhownahay ama xilil la lahayn, hadday noqoto dowlad iyo hadday noqoto bulshada Soomaaliyeed, waxay ahayn Sacuudiga, Imaaraadka iyo Masaarada. In marka runtii ayaga markii ay ahayd inaan runtii la istaagno oo aan ku qadarino waxay ana talin dowlad ahaan iyo dad ahaan iyo bulsho ahaan iyo inta hadda Soomaaliyeed ku dhaqan dhulalkaas ee runtii ku haysta maslaxad ama maslaxadeena dhaqaale ee xoolaha dadka dhoofiyaa ahaato ama tan amniha ahaato, yacni in waxay ahayd annaga runtii aan maslaxadeen waxay ku jirtay inaan Sacuudiga iyo runtii Imaaraadka iyo Masaarada dhinacooda aan aadno. Qadar hadda annagu dowlad ahaan weliba leed waxaan umaleynaa dowlad ahaan wax badan oo dowladda ay tartama jirin waajiran shakhsiyaad ay gacan qabatay iyo xarakooyin ay runtii wax siisay, laakiin dowlad Soomaaliyeed iyo dad Soomaaliyeed iyo marna uma soo gurmo sida saddexdaan dabaqad ugu soo gurmadeen. Waxay ahayd annaga labada dhinac markaan fiirino dhinacan ayaa horta maslaxadeena ku jirta Soomaaliya, bulshadeeda iyo Soomaali shacabkeeda iyo dowladnimada ku jirta.
Waa gartay inta aanan wax kaa weydiinin dalka Qatar laf ahaantiisa, Soomaaliya mowqifkan hadda ay qaadatay ma waxaad u aragtaa inuu yahay mid qar ka ridaya oo dalka dhibaato u horseedaya dhinaca amniga haddii laga hadlayo iyo dhinaca dhaqaalaha haddii laga hadlayaba?
Runtii waxa weeye haddii hadda meesha ay yiraahdeen waa istaagno, waxaa loo arkay inay yihiin meel ay runtii la safteen dhinaca Qatar ayaa loo fasirtay. Arrintaasna annaga runtii waxay nagu tahay xoogaa dhib maanta saas nagu arko. Anagu waxaa u baahannahay dalal iyo runtii Soomaaliya gacan qabto, maalgeliya, mustawo soo gaarsiiyo maaragtay dalka kan uu asaga khayraadkiisa ka faa'iideysan karo, isku tashan karo. Marka annaga dan noomaha saameynna waa nagu yeelanaysaa positionka hadda la taagan yahay. Marka waxaan runtii arrintaasi aan jeclaysan lahaa inaan talo gaarsiiyo dowladda iyo xukuumadda iyo madasha hadda fadhido in arrintaas runtii dib loogu fiirsado, dib go-aanka loogu noqdo arrintaana runtii maslaxadda Soomaaliya meesha ku jirto ah dhinacan inu markaa la qabto.
Waayahay, laakiin dadka qaarkood waxay leeyihiin ka sokow in arrintan dhexdhexaad laga noqdo. Soomaaliya waxaa la socotaa dalka Turkiga inuu wax weyn u taray sannadihii ugu dambeeyey, waxyaabo la taaban karo. Dabcan Turkigu waxa uu hadda la dhinac yahay dalka Qatar. Marka haddii Qatar la jaro laf ahaanteeda soo culays kale oo siyaasadeed oo dhinaca Turkiga, Soomaaliya kuma soo wajahanay kula tahay?
Meesha tan horta hadda waxay tahay Turki iyo wadamadan maaha, waa Qatar iyo wadamadan xaalka waxa u dhextaagaya. Annagana inaan hadda Turki u fiirino inay tahay arrin ayagana qayb ka ah dagaalkan iyo waxaa dhibkan maahan runtii turkiga dalkan isla haystaan. Marka annaga inaan ku fiirino inaan turkiga soo dhex gelino arrintan iyo doodan, anaga waxay tahay arrin meesha oo inaysan ahayn ilo baahay runtii arrintan inaan ku miisaan habka ay tahay ee Qatar iyo afartan wadamo kale oo carabta sacuudiga, imaaraadka iyo masar iyo baxrayn ay sahayaan ay tahay. Ma dadkan ishayaan annaga dhexdooda ka hadlayna, dowlada kale hadda kama hadlayn muuqta
waayahay. Laakiin dowladda Soomaaliya hadda marka la eego mowqifkan inay qaadato oo ay la safan weydo Sacuudi Arabiya iyo dalalkii muddada dheer ay xiriirka lahaayeen, maxaa keenay kula tahay? Sababtu maxay tahay?
Wallaahi dee dad anugu hadda mar hore soo inaan spekuleed gareeyo arrin aanan hadda meesha odin, laakiin runtii anugu waxay la tahay in talasho talo badan la gareeyay ahayd inta aanan go-aankaas la gaarin. Waa arrin masiiri ah oo runtii shacabka Soomaaliyeed iyo dadka Soomaaliyeed iyo dadka hadda ku dhaqan dhulkaas xiriirka la leeyahay xiriirka amni tan dhaqaale kulli saameyn ku yeelanayso. Marka waxay in taladaas la badiyo go-aankaas intaan la qaadan, hadday qaateenna hadda waxay la tahay wali fursad waxaa furan in dib loogu noqdo oo runtii anaga meesha aan islana masaxadda Soomaaliyeed oo ku jirta inaan qaacno.
Kaasi waxa uu ahaa ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya kana tirsan mudanayaasha aqalka sare Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke. Waxa uu hadalkiisaas qayb ka yahay dhegeystayaal naga xusuusina wareysigaas oo dheer aad ku dhegeysan doontaan barnaamijka martida mikrofoonka oo aad berri dhegeysan doontaan.
Fiid wanaagsan ayaan idin leenahay dhammaantiinba dhegeystayaal. Mar kale haatanna dalka Kenya. Maxkamad ku taala dalka Kenya ayaa go-aan ka gaadhay muran ka taagnaa maalmahanba waraaqaha codbixinta ee dalkaasi. Wararkii ugu dambeeyey ee go-aanka maxkamadda ayaa daba wariyaha iyaga Jamaal Axmed Cismaan waxa uu ka waraystay wariyaha V O A ee Nairobi Yaasiin Ciise Wardheere.
Isbahaysiga ee la yiraahdo NASA ee mucaaradka uu hogaamiyo Raila Odinga oo mar ra-iisul wasaare ka ahaan jiray dalka ayaa soo jeediyey horaantii ee bisheedu kasoo gudubnay in la joojiyo waraaqaha loogu codaynayo madaxweyneyaasha. Marka laga reebo kuwa kale oo in ka badan 50,000 oo musharrac oo jagooyinka kale u tartamaya oo horey qandaraas loo siiyey shirkan waddanka Imaaraadku Al-Ghurayb la yidhaahdo, dacwadda dhegaysigeedu dhowrkii toddobaad buu socday. Maanta ayaa maxkamadda sare goor dhow ay ku dhawaaqday in la joojiyey dhammaanba qandaraaskii ku aadanaa waraaqaha loogu codaynayo 8-9 musharrac ee madaxweynaha waddanka Kenya Uhuru Kenyatta iyo Raila Odinga ay ugu horeeyaan tartanka dhacaya 8-August, taas oo markaas noqonaysa in qandaraaskii shirkadda Abulqayb laga wareejiyo ama markaasi shirkado kale ay u tartamaan, iyadoo waqtigana 30 maalmood waxaan ka badnay ay ka harsan yihiin, hase yeeshaanay wax saameyna ku yeelanayn waraaqihii horey loo daabacay ee dadka kale ee u tartamaya madaxtinimada in madaxweyneyaasha ku jiray.
Jagooyinka kale oo ay ka mid yihiin xildhibaanada iyo senatarada iyo gudoomiyaasha magaalooyinka waaweyn waa tahay
kuwaas waxa weeye waa la dhaabacay waraaqahooda, waana hadda ilaahay haatan IEBC da way ku guuleysatay, waxaana sameeyey hay-adda Abulqayb ee waddanka Imaaraadka gaar ahaan Dubai. Hase yeeshee kuwaasi waxa weeye MCA-ga wadoolaha hoose iyo senatarka iyo nimanka la yidhaahdo aqalka hoose iyo kuwa waa la aqbalay waraaqoodina waa diyaar.
Marka waxyaabaha ugu weyn ee ay xisbiga mucaaradka ee NASA ay ku andacoonayeen oo ay uga soo horjeedeen in shirkadan ay daabacdo waraaqahan madaxtinimada maxay tahay? Ma walaac baa jiray? Ma in wax laisdabamariyay ka baqanayeen? Maxaa keenay inay dacwad ka keenaan?
Waa sidaad sheegtay, walaaca waxaa muujiyey isbahaysiga NASA oo iyagu sanadkii 2013 iyagu aaminsanaa doorashada inay ku guuleysteen oo looga shubtay. Marka waxa ay leeyihiin 50,000 musharrac ee jagooyinka kale u tartamaya dadkoodii waa ilaashanaya, laakiin qandaraaska madaxtinimada ee 8 madaxweyne dadka u tartamaya way adag tahay haddii aan loo wada dhammayn oo IEBC keligan ay ku takrifadato in Abuqureyb waxa ay salaysay cadaalad noqon weydo, sidaas daraaddeed in loo bandhigo shirkadaha ama yuruuriyana ama markaasi kuwa Imaaraadka oo aan ahayn kuwa kale oo si gaara markaasi ay uga walaacaystanaayeen only ama sida keliya ee waraaqaha ee codbixinta madaxtinimada oo ay islaahayeen ama wax la isdhaafiya. Haatan aad ayay u faraxsan yihiin wacdaarkaysa baarlamaanka hortiisa iyo meelo kale oo ka mid a maxkamadda ayay farxad ka muujinayaan isbahaysiga NASA iyagoo u arkay in go-aankoodii maxkamadda sare ay yiday. Hase yeeshee waqti kooban ayaa la filayaa in qandaraas IEBC da golaha doorashooyinka madaxa bannaan ay u bandhigaan shirkado kale oo markaas iyagu soo dhamaystira waraaqaha musharixiinta madaxweynaha waddanka Kenya.
Marka falcelinta bal ka waran xisbiga talada haya iyo xisbiga kale ee mucaaradka ah oo iyaguna ka soo horjeeday arrintani, sidee bay arrimahan uga hadleen haddii ay jiraan inay hadal ka yiraahdeen?
Waradu waa ay soo dhaweeyeen, waxaana ay u arkayaan go-aanka kala dambaysta inay leeyihiin maxkamadda sare iyo waliba garsoorayaal dhexdhexaada oo dhinacyada kala duwan kala matalayay oo dhammaantood markii ay 2-7 lasoo dhaafay dhammaantood ka wada qayb galayeen aad bay hadda usoo dhaweeyeen waxaanay hadda ka wada hadlayaan labaduba madaxweynaha iyo ninka la yidhaahdo Raila Odinga mucaaradka laba goobood oo waaweyn oo Kamakunji iyo duleedka magaalada Nairobi oo ay dadka iyaga taabacsan kala hadlayaan waana ay soo dhaweeyeen go-aanka maxkamadda maadaama golaha doorashooyinku yahay golo madax bannaan oo isagu markaa laga rabo inuu qandaraas kala siiyo waraaqaha la filayay 18-ka bishan in la daabaco oo horey loo hakiyey oo la filayay inay shirkad kala siin doonaan.
ugu dambeyn bal waxaad sharaxaad naga siisaa Yaasiin, arrintani markaa saameyn intee le'eg bay ku yeelan karaysaa in lagu qabto doorashadii waqtigii loogu talagalay?
Janaale, arrintaasi qaar ka mid a dadka iyagu markaasi aadka oo socda arrimaha doorashooyinka waxay leeyihin aday dhici kartaa haddii ay ahaan lahayd dhammaan waraaqaha politgaveriska la yaalo ama doorashooyinka oo 50,000 oo qof ay u tartamayeen wixii ka baxsan madaxweynenimadu in doorashadu ay dib u dhici karto, laakiin mar si gaara haddii loo taabtay 8 ama 9 qof oo madaxweynenimo u tartamaya oo ku jiro Raila iyo Uhuru iyo waliba ninka la yihahdo Abudu Dida nin la yihahdo isaguna dadka reenoodiisa ka mid ah, waxaad moodaa inaysan aada u baahaynin oo laga yaabo wax 7 ku eg in lagu dhammaystiro maadaama shirkadihii qandaraaskuna taagan yihiin qalabkiina lahayo iyagoo tusaale usoo qaadanaya dalka Ingiriiska iyo dalal kale oo bil gudaheed mar sidaasi kale ay dhacday lagu soo afkaray. Marka wax weyn oo dhibihii ma dhici doona ayaa la leeyahay marka loo eego awoodda uu leeyahay golaha IEBC oo hadda qandaraaskii laga bilaabay Barito siin doona shirkad kale oon ahayn Abuqureyb oo ay mucaaradku kasoo horjeestay.
Wariyaha v o eda ee magaalada Nairobi Yaasiin Ciise Wardheere oo khadka telefoonka ugu warramayay wariyaha yaga Jamaal Axmed Cismaan oo ku sugan Washington.
Dawladda Soomaaliya ayaa sheegtay in mid ka mid ah mukhallasiinta dadka tahriibiya oo laga soo qabtay Koonfur Suudaan loo soo gacangeliyay dawladda Soomaaliya lana keenay magaalada Muqdisho. Ninkaas ayaa lagu eedeeyay inuu dadka ka tahriibiyo Soomaaliya, Kenya iyo Uganda islamarkaana uu xiriir weyn la leeyahay dadka wax tahriibiya ee ku sugan dalka Liibiya. Haarun Macruuf ayaa qabashada ninkan waxa uu ka wareystay safiirka Soomaaliya ee Koonfur Suudaan Xuseen Xaaji Axmed.
Horta ninkan waxaa la qabtay ilaa 5 maalmood ka hor intaan la soo dhoofin, waxaana looga qabtay Suudaan gudaheeda. Marka muddaa la raadinayay oo Interpolka Soomaaliya iyo Interpolka Suudaan iyo dhowr Interpol oo arrintaa ku lug lahaa oo xataa ay ka mid yihiin kuwa reer Yurub ah ayaa raadintiisa lagu mashquulsanaa. Adiga markii dambe la soo ogaaday meesha uu joogo, taasaa lagu soo qabtay.
Magaaladee laga qabtay?
Magaalada Jubba laga qabtay gudaheeda.
Marka muxuu sameeyey ninkani oo loo soo qabtay?
Ninka wuxuu sameeyey wuxuu madax ka ahaa dadka wax tahriibiya ee Suudaan jooga ayuu madax ka ahaa. Waa dhalinyaro tiro badana oo ilaa 30 gaaraya ayuu madax ka yahay ninkan. Wuxuu ahaa nin aad u isu ilaaliya oo u qarqarsooma. Wuxuu ahaa nin markii hawlgal laga wado ama waxaas lagu raadinayo dad wax taariibiya iyo waxa la xiriira xadka wuxuu tegi jiray Kenya iyo Uganda iyo South Sudan muddoo halkaa kusoo qarsoonaan jiray markaasuu soo noqon jiray. Marka arrimahaas iyo taleefanadiisa oo la ogaaday oo la gacan ka geystay sidii loo qaban lahaa intuba waa u gacan bay ka geysteen.
Ninkan maxaa la yidhaa magaciisa? Maxaad nooga sheegi kartaa shaqsiyadiisa?
Horta ninkani waa nin dhalinyaro lagu sheegi karo 40-45 jir ah. Waa Soomaali, waa ninka aniga aan u haysano inuu mas-uul ka yahay tacadiyada dadka la taariibinayo, gaar ahaan Suudaan iyo Suudaanta Waqooyi wixii ka dhacay sanadihii lasoo dhaafay inuu mas-uul ka yahay tacadiyadaasoo noocyo kala duwan ah, qaarkood dil yihiin, qaarkood ay yihiin kufsi xaddaaf ah, waxyaabo badan oo isku jira, qaarkood ay dad badanba ku dhinteen iyagoon gaarin xataa meeshii ay u socdeen ee Liibiya ahayd. Marka ninkani waa waxaa la yidhaahaa Cabdulqaadir Cumar Cabdulle.
waagarte marka sidee loogu soo wareejiyay dawladda Soomaaliya?
Dawladda Soomaaliya waxa loogu soo wareejiyay iskaashi ay sameeyeen labada boolisyada loo yaqaan Interpolka oo ay South Sudan iyo Soomaaliya iyo waaxda socdaalka ee Soomaaliya iyo safaaradda Soomaalida intuba way ka wada qayb qaateen, taasaana suurta gelisay ninkaasi in Soomaaliya lagu soo wareejiyo.
Marka ma Soomaaliya lagu maxkamadeen wixii sharciga uu ka helo mise wadamo kale loo gudbinaya sida Yurub oo kale?
Wallaahi kulley Soomaaliya, anigu waa nin Soomaaliya, waxaan uga soo wadnayba koonfurta Suudaan waxay ahayd ninkan annagaaba dembi intaad haysataan mid ka badan, isaga waxay ku haystaan waxyaabo ku haysteen waxyaabo isugu jira inuu dad sharci daraa tahriibinayay iyo in dad badan oo waddankooda gudaheeda lagu dilay ama wax lagu yeelay oo Soomaaliya inuu asaga mas-uul ka ahaa. Marka innaga oga dembi badan, dembiyadan u haysanaa ka badan wixii dad tacadiyo loogu geystay labada Suudaan iyo xadadka u dhexeeya Uganda iyo South Sudan, wixii ka dhaca oo dhan baan u haysanaa. Marka waana nin Soomaaliya, marka innaga xaq u leh inaan Soomaaliya in lagu maxkamadeeyo. Sidaas darteed ayaana ayaga ku qancinay dembigaan u haysanaa ka weyn midka adinka u haysataan. Waana ninkii waa Soomaali, marka annaga nalu wareejiyo annaga maxkamaddu ugu mundaa marinayne.
Dadka uu tahriibiyo ee mara eriyadaas ama deegaankaas uu qaabilsan yahay waa dad intee leeg bishii oo kale?
Waa dad 700 ilaa 600 gaaraya bil walba, oo dadkaasi 900 ay dad Soomaaliya yihiin, 10 soo haray ay dad kale yihiin. Marka waad garan karaysaa ilaa 4 kooxood oo soo celinay oo iyagoo meelo ugu xareysanaa kasoo ilaahay ay kasoo fakiyay, qaarkoodna ay booliisku soo qabteen. Waad la yaabaysaa dumarka iyo waxay kaaga sheekeynayaan iyo waxyaabaha lagu sameeyey muddadii la hayay iyo waa wax aan caqliga bini'aadamka aqbali karin bay sheegayaan. Waxaa ku jira caruur yar yar oo 13 jiryaal iyo 14 jiryaala. Marka waxyaabaha tacadiyada uu mas-uulka ka ahaa wax la sheegi kara ma, afka ma soo qaban karo bini'aadam.
Markii la soo qabanayey muxuu markaa faraha kula jiray?
Markaasi wuxuu gurigiisu joogay, waa dad buu sugayey, dad xadka Uganda ay niman waddanka u dhashay ay soo gudbinayeen ayuu sugayey oo xiriir la lahaa oo uu rabay inuu xadka u dhexeeya labada Suudaan usii gudbiyo. Marka fursadaasaa laga faa'iidaystay markii la ogaaday inuu guriga ku jiro. Gurigii baa la hareereeyey, wuxuu isku dayay inuu derbiga ka booda, laakiin waa la qabtay markiiba.
Kaasi waxa uu ahaa safiirka Soomaaliya ee Koonfur Suudaan, Xuseen Xaaji Axmed, oo khadka taleefanka ugu waramayay Haaruun Macruuf oo Washington jooga.
cudurka jadeecada waxaa laga dabar gooyay dalkan Maraykanka 17 sano ka hor, balse waxaa weli jira marar uu xanuunku ka dilaaca gudaha waddankan kadib marka qof uu jirkiisa ku jiro fayraska xanuunkaasi dhaliya oo ka yimid dalalka ay jadeecadu ka jirta uu soo galo Maraykanka. Gobolka Minnesota ayaa haatan dagaal xoogan kula jira cudurka jadeecada oo ka dilaacay gobolkaasi tan iyo sanadkii 1990. Saraakiisha caafimaadka ayaa sheegay in 78 qof uu ku dhacay xanuunku oo intooda badan cusbitaalka la geeyey. Wariyaha fiyada Carlo Berson ayaa warbixintan nooga diyaarisay. Saare Ciidla Nuur ayaa inoo soo koobaysa.
Soomaalida ku nool magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ayaa mar keliya dhexda u xidhay sida ay caruurtooda uga tallaali lahaayeen cudurka jadeecada, iyagoo goobaha tallaalada laga bixiyo kaga batay dhammaan qowmiyadaha kale ee gobolka degan. Dadka u ololeeya in aan la istallaalin ayaa aaminsan in caruurta la tallaala ay la kulmaan khatar caafimaad oo noloshooda dhibaato gaarsiin karta, waxaanay Soomaalida magaalada Minneapolis ku nool qaarkood rumaysan yihiin in tallaalka cudurka jadeecada ee loo yaqaano MMR oo caruurta ku keeni karo xanuunka autismka loo yaqaan. Batsy Stinchfield oo kamid ah kalkaaliyeyaasha caafimaadka ee gobolka Minnesota ayaa in xanuunka jadeecadu ka dilaaco gobolka Minnesota ku eedeysay inay sabab u yihiin kooxaha ka soo horjeeda in caruurta la talaalo.
I would say almost exclusively the whole responsibility lands on the anti-vaccine movement.
Waxaan oran karaa mas'uuliyadda ah in xanuunka jadeecadu uu soo rito dadka waxa iska leh dadka u ololeeya inaan la istalaalin. Waxaana ay faafiyeen warbixino khaldan oo ay sheegayaan in xiriirka dhexeeya talaalka jadeecada ee MMR-ka iyo xanuunka autism-ka. Arintaasi oo aanay waxba ka jirin haba yaraatee. Saynisyahannaduna waxay xaqiijiyeen inaanay run ahayn. Stinchfield oo fiyoweeda ugu warramaysay khadka Skype-ka ayaa sheegtay in laga soo bilaabo bishii March xanuunka jadeecadu uu ka jiray gobolka Minnesota, kadibna dadka Soomaalida ee gobolka degan ay isugu yimaadeen shir weyn oo ay dhakhaatiirtu ugu sharaxayeen sida looga badbaadayo xanuunka iyo foojignaanta, iyagoo u xusay muhiimadda tallaalku leeyahay iyo ka hortagga cudurka jadeecada. Markaa kadib ayay si la xaadle u tageen goobaha caafimaadka oo ay caruurtooda u talaaleen.
Since the outbreak, the message has gotten out that measles, mumps, rubella vaccine is safe, it's effective, and typically in a week in Hennepin County, which is a Minneapolis county, there'd be 500 MMRs given.
Tan iyo markii xanuunka jadeecadu ka dilaacay gobolka Minnesota, waxaa soo xoogaysanayay fariimaha dadka la gaarsiinayo in talaalku aanu khatar keenin iyo inuu waxtar leeyahay. Markaa kadib ayay dadkii Soomaalidu isku shubeen xarumaha caafimaadka hal toddobaad oo kaliya gudihii degmada Hennepin County ee ku taala magaalada Minneapolis. Waxaa laga talaalay 500 oo caruur ah. 3 toddobaad gudahoodna waxaa isla degmadaasi laga talaalay caruur tiradoodu gaadhaysa 3,000 oo lagu muday talaalka MMR-ka ee ka hortagga jadeecada. Stinchfield waxaa kale oo ay fiyoweeda u sheegtay Soomaalida Maraykanku uu si lama filaan ah ugu dhex faafay cudurkaasi jadeecadu. Waxaa nasiib wanaag ah in saraakiisha caafimaadku ay ku tala jiraan in dhammaadka bishan lagu dhawaaqo in xanuunkaasi laga cudubtiray gobolka Minnesota.
Warbixintii wariyaha v o eda Carol Berson oo ay noo diyaarisay iyo weliba waxay noo soo koobisay Saara Ciidla Nuur.
Idaacadda v o a waxay magaalada Minneapolis ku qabanaysaa kulan dadweyne.
Kulankaasi waxaa halku dhegiisu yahay talaalka iyo autism-ka, kala saar runta iyo beenta.
Kulankan waxa wada jiru marti gelinaya jaamacadda Minnesota iyo VOA.
Kulanka dadweyne waxa uu dhacayaa Sabti, July 8-deeda 2 iyo barka ilaa 4 iyo barka galabnimo saacadda Minnesota, kuna beegan 9 iyo barka ilaa 11 iyo barka habeenimo saacadda Afrikada Bari.
Kulanku wuxuu ka dhacayaa hoolka shirarka ee Kaulas ee jaamacadda University of Minnesota.
Ciwaankuna waa 301 19 Avenue South, Minneapolis, Minnesota 55455. Macluumaad dheeraada booqo Facebook-ga iyo bogga voasomali.com.
Haddaba ha moogaanin kulanka dadweyne ee VOA oo sabtidan soo socota la qabanayo.
Fiidnimo jimcaha wanaagsan mar kale meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Waxaad la socotaan tabintayada fiidnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos idinkaga imaanaysa Washington. Idaacaddana waxaa idiin daadihinaya anigoo ah Aashi Ibraahim iyo Cabdixakiin Maxamuud. Shirwac ku soo dhawaada barnaamijka Faaqdaadda Toddobaadka oo ay soo diyaarisay soona jeedinayso Falastiin Axmed Iimaan.
Waxaanu wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijka Faaqidaadda Toddobaadka oo aanu toddobaadkan ku eegayno sicir barar iyo weliba qiimo dhac ku yimid shilinka Soomaaliga oo ka jira qaybo badan oo Soomaaliya ah. Kuwa ugu dambeeyana waxa ay ka dhaceen qaybo ka mid ah gobolka Hiiraan, magaalada Gaalkacyo iyo weliba gobollada dhexe qaybo ka mid ah. Inkastoo si guud ay u jiraan dhibaatooyinkaasi, haddana maalmihii dhowaa ayuu ka sii daraya meelaha qaar sida Hiiraan iyo weliba Puntland. Sicir bararkan iyo qiimo dhaca ku yimid shilinka Soomaaliga ayaa imanaya xilli inta badan Soomaalidu ay ka soo kabanayso abaare iyo macluul meelaha qaar weli raadkoodu uu ka sii muuqdo. Haddaba maxay tahay sababaha keena sicir bararka iyo qiimo dhaca ku yimid shilinka Soomaaliga? su'aashaasi waxaan weydiiyey Faarax Garaad Macallim oo ah ganacsade ku sugan magaalada Beledweyne oo ka mid ah meelaha ay sida xun u taabatay sare u kaca maciishada iyo waliba qiimo dhaca ku yimid shilinka Soomaaliga.
Hadii aan isku dayo su'aashaasi walaal, insha Allah taala feerbarkaasi wuxuu bilowday kow dibishan aan ku jirna, waxaan laga dareemay guud ahaan gobolka Hiiraan gaar ahaan degmada Beledweyne lacag fara badan ayaa kasoo galay dhulka miyiga ee ku teesan magaalada Beledweyne. Lacagahaas oo aad iyo aad micnaha dadka ay ugu baqeen gibi ahaanba lacagtii shilin Soomaaliga halkaasi ay ku istaagtay. Marka lacagta doolarka ayay dadka hadda aaminsan yihiin, lacagta shilin Soomaaligana dhaqdhaqaaqeeda aad buu liitaa. Xilligani jawiga magaalada Beledweyne waxaad moodaa mid kacsan inuu yahay. Haddii aan tusaale aan ka siiyo ganacsiga, 95% dadka doolar ayay wax ku iibsanayaan shilinka Soomaaliga. Haddii aad keento waxba lagaga miisanayo, marka lacagtaasi waa dhacday ayaan dhihi karnaa xilligan gudaha magaalada Beledweyne.
Haddii ay noqoto doolarka oo keliya in wax lagu iibsado, sidee taasi u taabanaysaa dadka danyarta ah ee doolarka iska daaya shilinkuba uu dhibka ku yahay? Maxayse kala yihiin lacagaha shilin Soomaaliga ee hadda la isticmaalo?
Dadkaasi waxay wax ku helayaan dadku macaamil ayay macaarif furayaa jirtay, dadku waxway kalan qaadanayaan, laakiin goobaha ganacsiga inta badan way xiran yihiin. Haddana waxaa kusoo bilowday magaalada Beledweyne lacagta Muqdisho ka timaaday, lacagtaasoo 95% dadka aysan aaminsanayn hankee ay diidayaan oo lacagtii horol ay dadka ay ku dhex darayaan. Marka waxaad moodaa dadka in ay aada u liitaan dhinaca nolosha xilliga lagu jiro haddartan. Dhinaca Puntland ayay ka imaanayaan lacagaha, hadda dadka ay aada ugu cabanayaan. Lacagaha cusub ayaa Puntland hadda soo galay ayaa la leeyahay. Lacagihii horeta oo xukuumadii horeta ay kala duwanaa ee Puntland ka dhisnaa ay sameeyeen ayaa hadda lacagaha ku taagan magaalada Beledweyne ayay eheeday. Marka lacagtaasi ganacsiga magaalada Beledweyne wuxuu ku tiirsan yahay dhinaca Puntland, dekada Boosaaso iyo marka lacagta xawli ayay ugu soo gali jirtay magaalada Beledweyne iyadoo lagu iibsanayo xoolaha ka imaanayo gobollada Koonfur Soomaaliya ilaa iyo Kenya, taasoo gaadiidka laga saari jiray gudaha magaalada Beledweyne. Lacag xoogan ayaa magaalada taalo. Marka lacagtaasna waa lacagta Puntland oo lacagta Muqdisho ka socota lagama isticmaalo halkani. Marka lacagtaasi dadka hadda way diideen gidi ahaanba oo suuqa kama socoto. Lacagta Muqdisho oo hadda lagu keenay gaadiid iyo dhanka hawada dhinacaas ayaa soo gaaray. Lacagtaasi ayaa hadda dhaqdhaqaaqii yar ka bilowday, dadkase aysan aaminsanayn doolarka dadka ay aaminsan yihiin.
Kadib culayskii toddobaadkan ka jira gobolka Hiiraan, waxaa sidoo kale 24 saac ee lasoo dhaafay iyana xasaradii ay ka jirtay iyo qalaanqal ganacsi. Magaalada Galkacyo iyo qaybo ka mid ah Puntland oo la sheegay inay gaartay lacag aan sax ahayn oo shilinka Soomaaliga ah. Muuse Jaamac Cali waa ganacsade ku sugan magaalada Qardho. Waxa uu ugu horeyn sharxayaa waxa keenay sicir bararka iyo hoos u dhaca shilinka Soomaaliga ku yimid.
Aniga qof ahaan waa garashadeyda waxaan isleeyahay arrimo dhowr oo isbiirsaday waaye. Tan ugu horeysa waxa weeye dee waa la socotaa dalka waxaa ka dhacay guud ahaan Soomaaliya iyo meelaha kale oo Afrikada oo Soomaalidu ay degan tahay. Abaar loo baxsay siman, marka xoolihii baa dhammaaday. Innagana lafdhabarka dhaqaaleen waxaa xoolahaasan u dhoofin jirnay, lacag qalaad baanu ka heli jiray, lacagtaasna badeecadaha soo siisan jiray gadisley baanu ahayn. Arrintii warshada iyo waxba malihin, wax soo saarkii beerihiina dee kulley dagaalo sokeeyey iyo waxbaa jira si fiican uma bixin, abaartana waa israacisay. Marka waxaan isleeyahay qodobka koowaad waxa weeye lacagtii banaanka ay naga soo geli jirnay baa istaagtay. Tan labaad waxa weeye dalka gudihiisa waxaa lagu sameeyaa lacag been abuur ah. Lacagta been abuurkaana iyadana waxa weeye qeyb weyn ayay ka tahay mataqaanaa burburka dhaqaalaha iyo muxuu ahaa sicir bararka. Maada ay dadka haystaa waxay qiimo kastay ku doonayaan si ay doolar ku helaan, iyagana wax weyn uguma fadhiyo, makiinada haystaan waa daawacanayaan. Marka haddee dadkii masaakiinta ahaabaa meesha ku dhumaaya. Masalan anaga haddii Puntland laga soo qaado, hadda waxaa noo joogaa dowlad Bashaar Cabdiweli. Markay noo imaanayeen dhaqaalahayaga waxaa lagu qiimeyn karaa masalan halkii doolar waxaa nala ku sarifi jiray Cabdiraxmaan Farole markuu madaxweynaha ahaa, boqolkii doolar waxaa lagu sarifi jiray 2 million iyo 150, haddeerna waxaa lagu sarifaa 3 million. Marka artid $100 inaa iibsatid waa inaa 3 million ageysid suuqa. Macnaheedu waxa waaye 850,000 oo shilin baa raacaya halkii boqol. Muddo dheerna waa lagu socotay. Waxaa garan ka dhaha waa dhaqaalahan waana la musallafiya. Annaga waa ka liidanaa maxaa la dhahaa Beledweyne iyo maxaa la dhahaa Cabud Waaqiya, laakiin dee kolay dadkaana dad iska degan oo masaakiina maaragtay, laakiin dhibaatadu halkan ay aada ugu badan tahay haddii la xiriiriyo Beledweyne.
موسى waxa uu ka digayaa cawaaqibka dhaqaale ee ka dhalan kara hoos u dhaca shilinka Soomaaliga gaar ahaan xilligan ay dadku abaaraha ka soo baxayaan isagoo ku eedeeyay maamulka Puntland inay lacag ka sameeyaan gudaha Puntland taasina ay keentay sicir bararka iyo qiimo dhac ku yimid lacagta Soomaaliga
wallahi haddeer ayaa waxa jira hoos u dhac dhaqaale oo aad u fulsan ba jira dadkan resistance ma kan waxa ay way iska adkaysteen laakiin adigoo garan kara qofkii maaragtay boqol kun wax ku gadan jiray maanta haduu rabo inuu wax soo gato waa inuu boqol iyo konton kun haystaa marka waxa weeye haddii lacagtaasi soo gashana hadee carabtu waxay dhahdaa musallaf yacni waa qof oo hilfaha loo qaaday oon waxba looga tegin waaye runtii waana arrin aada u nasiib dara ah maarag
su-aasha ugu weyne waxa ay tahay oo dad badan ay isweydiin karaan waxyaabaha keenaya sicir bararka Professor Hussein Warsame oo wax ka dhiga jaamacadda Calgary ee dalka Canada isla markaana ku taqasusay cilmiga dhaqaalaha ayaan weydiiyey waxyaabaha marka ugu horeeyaba keena qiimo dhaca lacagta iyo sicir bararka
Falastiinowta guud ahaan haddii aan si geesaan waxa keena waxa ugu muhiimsan waa lacag badan oo eriyeenaysa bocshare yar weeye oo macnihii wax soo saarka iyadoon wax badan iska bedelin ayaa lacagti badanaysa lacagta marka badanaysa laba siyaalo bay ku dhacdaa waa mare lacagta adag ee wax lagu soo iibsado sida dollarka Mareykanka oo kala oo yaraata waa mid oo dabeytana marka uu qiimo dhaco lacagta adiga ee qiimo dhacdo mida iyo wixii la soo saaray laftigiisa oo yaraada iyaduna mid mabshuud laakiin ta ugu weyn ee hadda meesha jirtaana iyadana waxa weeyaan inuu dadku lumiyo ilaa waxaan waa warqad la daabacay inuu dadku lumiyo kalsoonidii ay ku qabeen lacagtaas ee dawladdu ay ka mas-uulka ahayd inay lumiso taas ayayna keento dadku ay dhaadaan marka qaadan mayno dibadeena ay raadiyaan wax kale isticmaalaan wixii kale isticmaalada lacag qalaad buu noqon karaa taasina waxay keenaysaa inaan la socon karin wax soo saarkaagii oo wixii qaaliyo
ganacsatada qaarkood iyo dadka kaleba waxay tuhmayaan in deegaanada Puntland lagu sameeyo lacag been abuura oo shilin Soomaali ah inkastoo madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas uu eedeyntaasi iska fogeeyay isagoo sheegay inaanay jirin wax lacag ah oo lagu sameeyo xilligan deegaanada Puntland xiriir aanu isku daynay inaanu la sameyno mas-uuliyiinta maaliyadda Puntland ayaysan inoo suuragelin inaanu wax ka weydiino eedaha ku aadan lacagaha la sheegayo in lagu sameeyo Puntland dadka qaar ayaa isweydiinaya in haddii bal adeegyada lacagta ee telefoonada lagu shubto ay saameyn ku yeesheen qiimo dhac ku yimid shilinka Soomaaliga iyo ku tirsanaanta dollarka waxaan su-aashaasi weydiiyey Cabdullaahi Cabdikariin Guuleed oo dhaqaalaha bartay
aniga aragtidayda horta barnaamijkan ECT Plus-ka iyo sicir bararka hadda ka taagan gobollada Soomaaliya gaar ahaan Hiiraan ilaa iyo Galkacyo waxaan isleeyahay xiriirka ka dhexeeya aad buu u yar yahay saameyntana adeegan oo ETC Plus-ka la dhaho waa adeeg mobile oo maaragtay adeegyada yararka ah oo waxa la yiraahdo ku saleysan marka wax saameyn oo badan iskuma leh aniga aragtidayda maxaa yeelay dhinaca uu u badan yahay oo laga isticmaalo gobollada aan koonfureed muddooyinkii u dambeeyey intii ETC ku jiray sicir bararkan uu kama dhicin laga soo bilaabo Hiiraan wixii ka sokeeya ilaa iyo lagu tago Jubbooyinka marka Niger-ka iyo dabeecadu way kala duwan tahay waxyaabaha ka dhacaaya laga bilaabo Hiiraan ilaa iyo Puntland waxa sababta uu ah oo cause gareynaya arrinta inuusan ahayn EFC-ga waxa uu daliil ah dhulkan sokeeya waxa laga isticmaalaa lacagtii shilin Soomaaliga ee hore laba lacagood ayaa la kala isticmaalaa oo kun shilin Soomaali ah dhulkaas kan waxaa laga isticmaalaa lacag dalka gudihiisa lagu farsameeyey oo waraaq ahaan ka duwan taas marka ayaa waxay noqotaa mararka qaarkood inta tu cusub la soo daabo in badeeca ahaan loo keeno goboladii ayadii in la iibiyo oo si maarta badeecooyinkii iyo xoolihii iyo lagu gato si hadhow dollar looga dhigo marka mushkiladda waxaa keenaysa hadda Hiiraan oo kale waxa ka dhacay waxaa keenay dadkii ayaa diiday lacagtii cusbayd ee la keenay una cararay oo god ka dhigtay yacaymo EFC-gii ama lacagta hore oo hadda laga isticmaalo Muqdisho ilaa iyo goboladan u dhow Muqdisho marka xiriirka ka dhexeeya ma badna saas leeyahay dibku waa lacagta la daabacayo oo cusub
مر هدي اي دادكا بدن كيس استعمالان اديقيدا لعقاها اي تلايفانك قعانتا لغوقاتو وحا ابور ماي ان دادكا اووذا اي لعق تقالات سوغشو اي كد دورشا امو حولو شابد نادان دادكا دينيرت اي ان دولار كالعق اهان باني وسوغلين مركا مالاديه كراتاسي وحي داوعيسا نولوشا دادكا تاك تدران واكن مركا لي عبدالله عبد الكريم قوليت
هرتا وارن او دولار كو ما هن لعق اي دادكا صوماليا ليهين lacagtii Soomaaliga dibka haysta wuxuu yahay waana agoon waana gablan waa agoon oo hadda bangi dhexe ee Soomaaliyeed ee 54 shaqeynaya oo lacagtii controlaya bandhigii suuqa iyo maartay waxa la yiraahdo dalabkii isuu nidaamaya oo isuu dheelitiraya ma jiro controlaya daba soconaya marka mushkiladda waxa keenaya waxay tahay lacagtii baa hal xaba ah oo kun shilin ah oo kala duwan oo meel kale laga soo daabacaya halkana ma ahan waxa la yiraahdo dollar ee wuxuu aan lahaa lacag Soomaali leedahay maartay dalka maartay central bank uu controlo EVC gaan ama lacagtan hadda dollar ku base gareysana EVC ga ah hatta hadii ay ahaan lahayd lacag Soomaali sax ah ay jiri lahayd oo fiican ayadu xataa waxa lagu noqon lahaa inay ono mobile money uu noqdo mid ku base gareysan Soomaaliga hadda markii aan soo qaadano goboladan Muqdisho iyo Aagaan sanadihii u dambeeyay wax inflation kama dhicin sicir barar kama dhicin waxa la yiraahdo awl koorana bil walba bilowgeeda uu dhici jiray waxaan isleeyahay sababta caymisay waxay tahay taas lacagtii shilin Soomaaliga ee hore oo taala iyo EVC ga oo sababay inaysan taasi duugoobin imaartay ku filnaatay suuqan dhexe marka taas mushkiladaas waxaa lagu xalin karaa un in la helo lacag Soomaaliyeed imaartay iyo central bank oo controlo oo maamula
lacagaha dollarka ayaa wax lagu kala iibsada ayaa laftirkooda waxa ay qayb mararka qaar ka noqdaan sicir bararka sida uu xusay professor Xuseen Warsame
horta runtii haddii taa ay isticmaal lahayd ee lacag soo el Soomaaliga la isticmaal lahaa laftigeeda hadii la isticmaali lahaa waxba ma dhinteen laakiin imika waxa la isticmaalaa ee lacagta waxa loo kaleeysaa waa dollarkii laftigiisii weeyaa taas ayaa mushkiladda ugu badan keenaysa oo markuu isba bedel ka badana wax la sii kaleeysanaya wuxuu keenaa inuu sicir bararkii markaas uu kor u kaco waadaama gaar ahaan aanad isticmaalaynin lacagtaadi anada Soomaaliyeed marka dadkuna dadinaa mas'uuliyadeeda qaybta ay qaadaan laftigeeda weeyaan oo de lacagta meesha wareegaysana in la kontrolo iyada laftigeedina weeyaan oo anka kugu yar badiye waxa la yiraahdaa lacagtaada waxay ku xidantahay inta daabacaysaa waxay ku xidantahay dollarka inta aad haysato magaranaysa iyo wax soo saarkaagu marka waxa la yiraahdaa dollar kasto wax soo saaraba $5 wax ka badan waa inaan suuqa wareegaynin mesela Mareykanka oo kale imika wax soo saarkiisu waa 19 trillion balagu tilmaamaa wax suuqa wareegaya waa 1 trillion weeyaan Mareykanka Kanadana saasoo kale Greece-ka oo kale saasoo kale marka inaga da wax waxa kontrolaya meeshaas ma yeelo tiradii ma naqaanaba waxa suuqa socda
lacagta shilinka Soomaaliga oo iyadu ah 1000 shilin oo kaliya oo aan lahayn wax ka yar ama ka badan ayaa waxay dad badani ku tilmaamaan inay tahay mid gablan ah haddana madi ah wasiirka maaliyadda ee dawladda federaalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Beyle ayaa waxa uu ka dhawaajiyay mar uu la hadlay VOA-da goorsii horeysay qorshe ay ku doonayaan inay ku sameeyaan lacagta shilin Soomaaliga ah oo la sheegay inay tahay lacag sii yaraanaysa duq ah isla markaana sharciyadii lagu maamuli lahaa ay sii dabcayaan
qorshahaasi waa socdaa waxaa ka wada shaqeynaya wasaaradda maaliyadda iyo banka central banka aw badan oo technical ana waan u baahanahay lacag sameynta wax fudud ma mar hadii ay farahaaga ka baxdo wax fudud ma waxa loo baahan yahay in la isku miisaamo waxa ku soo galaya lacagtu waa exchange key market waxa ku soo galaya dibadda ka soo galaya demand ka abuuraya lacagta iyo amaad ka u baahantay lacaga iyo lacagaha kale wadanka dhinac walba ka soo galaya in la isku wada miisaamo oo la isla wada eego ayaa loo baahan yahay khibradaas oo kalaan u baahanahay qolada IMF ku waxay yiraahdeen way idinka caawinayna wadana kalena waxay yiraahdeen way idinka caawinayna lacag la'aanteen ma socon kareyno laakiin waa in xoog looga fikiro si fiican loo miisaamo arrimahaas oo dhan baa loo baahan yahay waana ka shaqeynaynaa waxay noqonaysaa priority aad iyo aad u sareeya inaan lacagteena yeelano exchange lagu sarifaya laga fikirayaa wuxuu shilinka goynaya laga fikirayaa more importantly waxa laga fikirayaa waxa weeye garo oo lacagta xataa daabacadeeda ayaa intaas oo 100 milyan
sida uu Xuseen Wasiir Beyle sameynta lacagta ayaa waxay tahay mid u baahan sharciye iyo qaanuno gaar ah si loo maamulo isla markaana loo xakameeyo si aanay suuqa xawli ugu galin isla markaana aanay u keenin qiimo dhac iyo waliba sicir barar professor Xuseen Warsame ayaa markala sharxaya shuruucda muhiimka ay tahay dawladdu inay raacdo si ay lacag u soo sameysato
saaman gheer caadi ah ayuu leeyahay waaba la yaabba Falastiin ee marka taariikhdina dib loo eego wadan 26 sano bilaa bangi shaqeeyaan ahayn oo bangigeenu dema shaqeynaynin ilaa 2009kiina waba maqnaaba 2009ku wuxuu ka deemayeyna wax badan oo runtii uu qabtaa ma jirtee mukhasimada un buu dawladda u yahay ee lacag uu daabacay hawlahaas ma jirin marka waaba la yaaba in ma garanaysaa weli la qaato shilin Soomaali ee dadku qaataan waa la yaab waxay u qaataan wax kale ma ahayn dadku waa wadaniyi weeyaan lacagtoodaas bay aaminsanaayeen markaasa dadku u hoos gelinayo soo daabacayeen waa la isku ogaa in la soo daabaco laakiin maadaama dadkii uu ku karsooyay dadku aanay wax badan soo daabacaynin iyaguna way ka lacageysan jireen labadu shil dollarka soo $10 hadda daabacayso $20 hadda daabacayso waxa kaaga baxaya 10 centi baa kaaga baxaysa ku soo daabacdo marka waraba oo lacag marka wara lacag heesaas lacag u daabacdo marka inay dadku hadda soo gaareen ba waa la yaab iminkana waxay ahayd in dawladdu kontroloosho dawladdu hadayna kontroloolayno cid kale ay lacag soo saarisana deewaanigii kulahaa wuxuu isku qiyaasay yahay lacagta suuqa ku jirta iyo wax soo saarkii hadii ay lacagteena wadankeenu ay ka badato suuqa wareegaysa 300 oo milyan baan ku qiyaasay haday ka badato lacagta suuqa wareegaysa inaga wax soo saarkeenu waa 6 bilyan ayaa la yiraahdaa 6 bilyan haddii markaas 300 oo ka badato milyan waxa weeyaan sicir bar ku qeyl caadi ah
mar hadii kalsoonida ay shacabku ku qabaan lacagta shilinka Soomaaliga uu hoos u dhaco waxaan shaki ku jirin in qiimihiina uu hoos u dhacayo sida ay xusayaan aqoonyahannada dhinaca dhaqaalaha haddaba maxaa la gudboon dawladda maamulada dalka ka jira iyo ganacsatada si ay uga fogaadaan sicir barar iyo weliba qiimo dhac ku yimaada lacagta shilinka Soomaaliga ah gaar ahaan xilligan aadku u adag
waanigii ka bilownay waxaan waxa ugu weyn waa kalsoonida dadku ay ku qabaan inay dawladda jirto lacag kontrooli karto ama lacagtii ay miisaami karto mesela markii madaxweynaha hadda jooga la doortay farmaajo markii la doortay intaan la doorin shilinka Soomaaliga wuxuu ahaa 320,000 ayuu halka dollar ahaa wuxuu ku soo dhacay bay ahayd 18 maanta wuxuu marayaa 10 milyan wax ku dhow 10,000 wax ku dhowdhow halkii dollar maraya oo macnihii waxa weeyaan dadku marka dawladdii bay tabeeyaan waa dawladdii waxa la tabeeyaa marka hadii dawladdu ay magaraysaa tiraahdo hadda ay tiraahdo wax soo saameeyna lacagtii waana la heli karayaa oo Soomaaliya oo dhan hadii marka lacag la soo sameeyo la yiraahdo shirinka oo dhan waa la bedelayaa la yiraahdo ilaa 40 milyan iyo ilaa inta u dhaxaysa 40 ilaa 100 milyan bay ka qaadanaysaa ilaa 100 milyan oo kalena waxa laga yaabaa in lacagta hadii qaar xalaal ay jireen dadka loogu bedelo ayaa iyadana magaranaysaa ay ku bixi kareysa 100 milyan marka haday isku keeni karaan waxay noqon lahayd in wax sameeyaan laakiin 100 milyan ma dawladdu ku adag marka inta ka horeysa waa inay muujiyaan kuwa gobolada ka madaxa madaxweynaha gobolada waa inay muujiyaan in ayaga laftigoodu kontroloolaan oo wixii meel wax ku sameeyaan dhan la arkaba waa dambi ilaan wixii la xiro dadkii qaadanaya waxay arkaan la xiro ayay noqonaysaa magaranaysaa marka dadka iyo bacshiriga iyo dawladdu labadooduba mas'uuliyad ba saaran inay yareeyaan lacagta falsada ee la soo sameeyay hadii kale de marka dambe dadku way ka ilbaxayaanba shilinka Soomaaligaaba dibeetana qiimo barar halkaan buu ka sii socon
dadka Soomaaliyeed ee la hardamiyo duruufaha xagga nolosha qaarkoodna ay hadda uun madaxa kala soo kaceen abaarihii ku dhuftay ayaa sicir bararkan cusub iyo joojinta qaadashada shilinka Soomaaliga wuxuu si adkaynaya noloshoodii soo kabsanaysay iyadoo sida ay sheegayaan aqoonyahannada dhaqaalaha laga yaabo in nolosha dadka ay geliso cariiri aanay ka bixi karin dowladda federaalka ayaa iyadu ah tan marka ugu dambeysay mas'uuliyadda ay ku soo urureyso loogana fadhiyay inay arrintan wax ka qabato si looga samato buuxo qiimo dhac xoog leh oo ku yimaada lacagta shilinka Soomaaliga ah taasoo horseedi karta burbur dhaqaale iyo masiibo bani'aadamnimo. Inta ayaana dhegaystayaal ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aanu toddobaadkan ku eegnay sicir bararka ka jira suuqyada dalka Soomaaliya iyo weliba qiimo dhaca ku yimid lacagta shilinka Soomaaliga. Tan intaan dib dambe ugu kulmi doono barnaamijkan oo kalena nabadgelyo.
barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka dhegaystayaal hadda intaasii kaga soo gudubno haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii amuraha Mareykanka iyo weliba Xuseen Barre Aadan.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuraha Islaam. Wararka ka imanaya dalka Liibiya ayaa sheegaya in uu magaalada Benghazi, oo ah magaaladii uu kacdoonkii looga soo horjeeday madaxweyne Muammar al-Qaddafi uu ka bilowday, isla markaana magaalada labaad ee ugu weyn dalkaasi uu qabsaday jeneraal Khalifa Haftar oo isagu ka mid ahaa ciidamadii hore ee dalka Liibiya, haatanse isagu hogaamiya Maleeshiya gaar ah, isagoo gacan ka hela qaar ka mid ah dalalka Khaliijka iyo dalka Masar, sida uu faahfaahinayo Fido Maxamuud Fido oo ah saxafi Soomaaliyeed oo ku sugan magaalada Khartuum ee dalka Suudaan.
Shalay galab ayaa ahayd markii jeneraalka Khalifa Haftar uu kasoo muuqday telefishinno gudaha ah dalkaasi iyo kuwa markaasi Carabta ah, Faaruq ku hadlay oo kasoo muuqday oo ku ilaamiyay inuu la wareegay guud ahaan magaalada Benghazi ee dalkaasi Liibiya. Marka taas ayaa wax ugu dambeeyay ahayd inuu ninkaasi ilaamiyay waliba maamulka ugu dambeysana uu awoodo fara badan oo dhanka ciidanka jeneraalkan oo la leeyahay meela wadamo badan oo gacan ka helaya oo muuqatay inuu la wareegay magaalooyin fara badan isagoo magaalooyin u dhadhowna sidaas oo kale gacanta ku dhigay hore ugu dhigay jiraan Xafsar waxa leeyahay gacan dhow wuxuu ka helaya dhanka Masar oo u dhow xuduudna leeyihiin sidoo kale wadamadan Khaliijka sida horeba loo sheegay waxa uu Imaaraadka iyo Sacuudiga oo hadda xulufa ah oo iyaga laftirkooda mamahan u midoobay in qadar sidaas oo kale gacanta iyaga laftirkooda ay go'doomiyaan. Marka wadamadaas uu gacan ka helaya si toos ah weli marar badan waxa jirta kulamo rasmi ah oo ama kuwan rasmi ah oo si hoose ah ku tagay Qaahira qaarna ay gudaha Liibiya ka dhacay oo dhamaantood u muuqday kuwa inuu taageero ka helay wadamadaas. Marka waa mahadnaqay shalay kelimadiisa markuu meesha ka hadlay Khaliifa Haftar wuxuu yiri waxaan u mahadnaqayaa wadamada sida dhow noo gacan siiyay inaan guushan gaarno oo aan ka xoreyno magaalada Benghazi dadka uu ku shaqeeyay. Marka waa la dareemay marka wadamada Afrika soo noo Carab dhaawin haddana waa dadka qarkood waa dareemay in wadamada Masar iyo Imaaraadka weliba si gooni ah la leeyahay waa lagu gacan siiyay. General Kurtu sida uu isagu sheegayo oo Shalana TV-ga ka sheegay wuxuu leeyahay qolooyin dhanka argagixisa ah ayaanu dagaal kula jira laakiin urur la yiraahdo ururka kacdoonka ama golaha wadafashiga kacdoonka oo meelaha ka dagaalama sidoo kale dhawaan ay xataa isku dagaaleen magaalada yiraahdo Saibiri oo idan dhanka iyadana u dhow agaarka ka dhow badanka Benghazi ayaa iyaguna isku weerareen. Marka ururkaas ayay ula dagaalameen sidoo kale koox iyaguna raacsan xukuumadda wasaaq la yiraahdo wada jirka Liibiya dalba qofsiya si sharciga caalamiga loo qoonsiyay ciidamo raacsan ayuu la dagaalamay oo meelo kale ka duwan u dhow magaalada Sirta ee dalka Liibiya kula dagaalamay meelo u dhow. Marka waxaan moodaa in uu la dagaalamay laakiin isaga uu siyaasadeenayo uu leeyahay uun waxaan la dagaalamayaa argagixiso iyo urur diini ah oo isagu ku tilmaamay.
Qalalaasaha ka jira dalka Liibiya iyo dagaalada halkaasi ka socda ayaa saameyn ku yeeshay dadka tahriibay iyadoo oo taasi ay keentay inay farabataan dadka isku bimeeniya safarada tahriibta ee sii maraya dalka Liibiya, taasoo markii dambe dhalisay in ay soo baxaan dadka loo yaqaano magafaha oo iyagu dad fara badan oo Soomaaliya oo tahriibay ku xidhay dalkaasi Liibiya sida uu faahfaahinayo Fido Maxamuud Fido.
Waxaan ognahay magaaladaasi inay ahayd meel wada ah oo ay maraan marka horeba laftakeeda dowladda jirta ayay aad u adkeed inuu dadka taariikhda la celiyo laakiin xilladii ugu dambeysay waxaan is dhihi karnaa saameyn adag ku yeelatay markii wadankii hooyay ammaankiisii faraha ka baxay dowladdii dhexmeeshii ka baxday تهريبك سيف فضاضي دفكي إلا هذا ورق بدن وكيه لينا ودات ماشي جودة يسافر هذا ألقى كل حريرني يو يسبعلينا ده سوى إليين أمان كياد وسبحيا سامين فؤاد أولى فاقي سيفتوه هذا واحد نقطتي إن دفك تهريبي عشان عمرك ورطة كهيبة كتهريبي جري كتهريبي جري أما مر جري مدالوين كهيبة إن هذا مر كاركود inta la qabto qarkood lagu shaqeysanayo oo dagaal lagu la galayo oo la faftay leeyahay kale waan nicilina qarkoodna ay inta la afduubto lacag fara badan la weydiisanayo iyagoo sidii hore sharciga ahayd oo markii hore loo bartay Soomaalidu barteen oo magafii uu ninka lacagta ka qadirada ka balaartay oo markii qabtaan koox xasuus sharayaan ayna markaas ku dalbanayaan madax furasho marka waa sii badatay saameyn sayid ku yeeshay in kaga Soomaaliya ugu dambeysay taariikhda la oran karo boqolkiiba tara uu isagsiido hore laakiin saameynta ay Soomaaliya hadda aragnay naga soo gaaray cabshada aad u badan oo ay arintaasi ay kaga cabanayaan oo qaliihiin waan qabsaday kooxan qabsaday oo si loo la xiriiray xataa aan aqoon.
intaasna dhigisteel waxa inoogu idil barnaamijkii amuuraha islaamka ee toddobaadkan tan iyo kulanti dambe waxaan idin kaga tagaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
Xuseen Barre aadan iyo waliba barnaamijkii amuuraha islaamka dhigisteel aadan intaasi kaga soo gudubno gabagabada idaacadda ee fiidimo ayaynu ku sii siqeynaa haatan aynu jaleecno dhinacii kaalmaha suugaanta.
fanaanada nasteexa indho haya ku soo gabagabeeyayna gudahaan idaacaddi caweysnimo ilaanta afka Soomaaliga VO intan markala hawada ku kulmayno waxaan aniga Cabdi Xakiim idin kaga tageyna sidaasi jimcaha wanaagsan.
Thank you.